You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับพบกับเรา2คนผมเสกสรรตวิวัฒน์และคุณมัทินาวัชรวราธรจาก Investment Strategy จากบลจ.บัวหลวงครับเรากำลังอยู่กับรายการ Fin Insight ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราสองคนก็จะมาอัปเดตข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนธุรกิจแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่สำคัญต่อการลงทุนของทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังจะได้โฟกัสกับเทรนด์ต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็สถานการณ์ที่น่าติดตามโดยเฉพาะปีนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความผันผวนนะครับสวัสดีครับน้องเอมครับ
สวัสดีค่ะพี่เสกสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านค่ะ
เห็นว่าน้องเอมวันนี้มีข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะตลาดที่เราเจออยู่ในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่เรียกว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับน้องเอม
ใช่ค่ะพี่เสกนักลงทุนค่ะปีนี้นี้เราปาดเหงื่อนะคะไตรมาสแรกหนักแล้วนะคะวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยหนักกว่านะคะตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลงค่อนข้างรุนแรงเลยนะ S&P 500ลง 3.5% แล้วก็ Nasdaq เนี่ยลงเกือบ 5% แต่มันรุนแรงเพราะว่าวันก่อนหน้าเพิ่งบวกมาเกือบ 3% นะคะตลาดผันผวนมากๆเลยนะคะขึ้น3ลง5เนี่ยแล้วก็เมื่อวันที่5เนี่ยตัว Treasury US Treasury 10ปีอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของอเมริกาเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่ที่เกิน3แล้วค่ะอยู่ที่ 3.06 นะคะทะลุ3ไปเรียบร้อยแล้วด้วยความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่อาจจะสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ที่ตลาดปรับตัวลงเนี่ยตลาดเขาก็กังวลว่าเฟดเนี่ยอาจจะต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดนะคะแล้วก็อาจจะแรงกว่าที่เคยพูดไว้แล้วก็จะคุมเงินเฟ้อได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ตลาดยังตั้งข้อสงสัยนะคะบวกกับว่าตลาดก็กังวลเกี่ยวกับตัวเลขการจ้างงานนะคะแล้วก็กลัวว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวหรือเปล่านะคะจนทำให้อเมริกาเนี่ยเข้าสู่สภาวะถดถอยนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะเราต้องให้กำลังใจท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะเพราะว่าเรากำลังเข้ามาสู่สภาวะตลาดที่เรียกว่าแบร์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดหมีนะคะตลาดหมีก็คืออะไรคำนิยามของตลาดหมีก็คือดัชนีนะคะเวลาที่ดัชนีหรือราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงมาจากจุดสูงสุดเกิน 20% แล้วซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตลาดทั่วโลกที่เข้าสู่ภาวะตลาดหมีหรือว่าแบร์มาร์เก็ตก็คือตลาด Nasdaqนะคะตลาดเทคโนโลยีนี่เองที่ปรับตัวลงมานะคะจากจุดสูงสุดที่เคยขึ้นไปทำไฮตอนเดือนพฤศจิกายนในปีที่แล้วนะคะนับจากตรงนั้นเนี่ยลงมาถึงตอนปัจจุบันเนี่ยก็ลงมามากกว่า 20% แล้วนะคะนอกจากนี้ทั่วโลกก็ยังมีตลาดหมีอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดเฮงเซ็งตลาดไชน่าเอเชียเช่น CSI 300แล้วก็ตลาดเอเชียเอ็กซ์เจแปนนะคะเพราะว่าตลาดเหล่านี้เคยปรับตัวทำนิวไฮว่าจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วจากตรงนั้นเป็นต้นมาก็ลงมา 30% เมื่อเทียบกับปัจจุบันนะคะก็ถือว่าตลาดเหล่านี้เข้าสู่ตลาดหมีนะคะส่วนตลาดที่ยังไม่ใช่หมีแล้วเราก็คิดว่าอย่าให้เป็นตลาดหมีเลยแต่ว่าเป็นตลาดที่เข้าสู่ correction zone ก็คือการปรับฐานแล้วก็คือพวก S&P 500เนี่ยลงมาประมาณ 15% แล้วก็ Dow Jones ก็ปรับตัวลงมาจากจุดสูงสุดในเดือนธันวาคมปีที่แล้วประมาณ 15% เช่นเดียวกันนะคะก็ปรับตัวลงมาน้อยกว่า Nasdaq แต่ว่าเข้าข่ายนะคะว่าcorrection zone ก็คือปรับฐานแต่ยังไม่ใช่ตลาดหมีค่ะวันนี้พี่เสกค่ะเอมก็เลยจะเอาข้อมูลของตลาดหมีนะคะในอดีตมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังค่ะว่าเอมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันยังไงแล้วเราจะลงทุนยังไงต่อไปค่ะพี่เสก
เรื่องนี้น่าสนใจนะครับน้องเอมเราได้ยินเรื่องของ recession เรื่องของความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมาสักพักนึงแล้วแล้วก็เสียงเนี่ยก็ค่อยๆหนาหูขึ้นนะครับถ้าเราย้อนไปดูจริงๆที่น้องเอมบอกว่าจากจุดสูงสุดประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นช่วงที่ตลาดเราก็เต็มไปด้วยข่าวดีนะครับแล้วก็ความกังวลหลายๆอย่างมันก็ผ่อนคลายลงไปจนมาเกิดสถานการณ์เรื่องเงินเฟ้อที่มันค่อยๆขึ้นมานะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดซึ่งส่งผลกระทบต่อเรื่องของราคาน้ำมันมากก็คือเป็นเรื่องของหมีเหมือนกันจะเป็นหมีรัสเซียนะครับที่มีประเด็นสงครามกับทางยูเครนเนี่ยทำให้เกิดภาวะเรื่องของเงินเฟ้อกับเรื่องของพลังงานขาดแคลนต่างๆอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่น่าติดตามนะครับทีนี้สิ่งต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เนี่ยตลาดหมีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งนะครับแล้วก็หมีแต่ละครั้งเนี่ยก็มีเหตุผลมีปัจจัยไม่ค่อยแตกต่างกันแต่ว่าผลกระทบเนี่ยก็คือมีเหมือนกันก็คือหุ้นที่อยู่ในช่วงแรงๆนะครับตลาดหุ้นที่พุ่งขึ้นสูงเนี่ยก็ตกมาอย่างรวดเร็วซึ่งในครั้งนี้ก็คล้ายกันใช่ไหมครับน้องเอมเลยนี้พี่อยากจะให้น้องเอมช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับว่าเวลาตลาดมันขึ้นไปแรงๆเนี่ยแล้วมันลงมาแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนี้กลไกหรือว่าสตอรี่ที่ผ่านมามันลงมาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันจะฟื้นคืนใช้เวลานานแค่ไหนครับ
ใช ช่ค่ะเอ็มว่าเทปนี้จะเป็นเทปที่ดีมากๆเลยในการที่จะเล่าให้นักลงทุนฟังถึงเรื่องสถิติของการเกิดตลาดหมีค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลเนาะพิเศษว่าครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะเราเคยเกิดตลาดหมีหรือว่าแบร์มาร์เก็ตแบบนี้มาแล้วต้อง19ครั้งในรอบ140ปีแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยดัชนีก็จะตกลงมาจากจุดสูงสุดประมาณ 35% ใช้เวลาตกลงมาประมาณ2ปีนะแล้วก็ full recovery ก็คือจากจุดสูงสุดเนี่ยเราสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ใช้เวลาอีก3ปีกว่านะคะ3ปีครึ่งกว่าจะขึ้นไปสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้นะคะทีนี้การเกิดตลาดหมีอ่ะก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะก็เราสามารถแบ่งได้ประมาณ3ประเภทนะคะก็คือ1 big bear คือหมีตัวใหญ่ๆเลยก็คือเป็นตลาดหมีที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะการตกของตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างลึกแล้วก็ใช้เวลานานในการที่จะฟื้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาจากพวกแบบวิกฤตทางการเงินที่มีผลกระทบทั่วโลกนะคะอย่างเช่นตอนปี2007อย่างเงี้ยก็ใช่นะคะหลายๆคนคงจำได้ global financial crisis ช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยค่อนข้างยาวนานนะคะหรือว่าตอนปี2000ที่มี .com bubble บวกกับตอนนั้นนะหุ้น valuation PE ขึ้นไปค่อนข้างแพงบวกกับเศรษฐกิจถดถอยบ้างนะคะก็ทำให้ตลาดเนี่ยตกลงไปค่อนข้างลึกแล้วก็ใช้เวลานานในการฟื้นตัวอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2ก็คือตลาดหมีแบบไม่ค่อยรุนแรงนะคะมาจากเศรษฐกิจถดถอยเพียงแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะคะอย่างเช่นตอนปี1956เนี่ยก็ถดถอยแค่สั้นๆประมาณ8เดือนขนาดสั้นๆก็คือยัง8เดือนเลยนะคะแล้วก็ปี1968เนี่ยก็มีเศรษฐกิจถดถอยเป็นระยะเวลาประมาณ11เดือนแต่ในกรณีที่2เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่ค่อยรุนแรงเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นตอนที่มูลค่าตลาดยังไม่ค่อยแพงเช่นตอนปี1980เนี่ยตอนนั้นเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะแต่มูลค่าตลาดไม่แพง PE ไม่แพงตลาดก็เลยไม่ได้ตกลงมาค่อนข้างเยอะพอตกลงไปก็ PE ก็ถูกมากแล้วก็มีคนเข้าไปซื้อนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยตลาดหนีแบบไม่รุนแรงเนี่ยตลาดจะตกลงไปประมาณ 20-30% แล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่า3ปีในการที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่ดีแล้วเราก็หวังว่าตลาดหมีครั้งนี้เนี่ยจะเข้าข่ายกรณีที่2นะคะกรณีที่3ก็คือตลาดหมีแบบเป็น event driven นะคะก็คือตลาดหมีที่เกิดจากเหตุการณ์แบบเฉพาะเจาะจงใดเหตุการณ์หนึ่งนะคะแล้วก็สามารถฟื้นคืนมาได้ภายใน2ปีนะคะแล้วก็จะไม่มีพวก recession หรือว่าเหตุการณ์เศรษฐกิจถดถอยเข้ามาเกี่ยวนะคะอย่างเช่นตอน Black Monday นะคะในปี1987หรือปี2020ที่ทุกคนจำกันได้การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสเนี่ยก็ทำให้เข้าข่ายตัว event driven ก็คือเป็นเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะว่าถ้าจำกันได้ก็คือตลาดเนี่ยผันผวนมากในช่วง 2-3 เดือนแรกที่พบเชื้อแต่ว่าก็สามารถฟื้นคืนมาได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นตลาดหมีในปัจจุบันเนี่ยเอ็มว่าก็เข้าข่ายกรณีที่1แล้วก็2นะคะไม่ใช่ event driven แต่ว่าเป็นความกลัวเรื่อง recession นะคะก็อาจจะตีความได้ว่าตลาดหมีตอนนี้เนี่ยที่เราเผชิญอยู่ในตลาด Nasdaq แล้วก็ตลาดเอเชียบางประเทศเนี่ยก็อาจจะอยู่กับนักลงทุนได้ไปอีกสักระยะหนึ่งดัชนีอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหน่อยเนาะพี่เสกเพื่อที่จะฟื้นตัวนะคะยังไม่ต้องรีบเข้าไปจ้องมันนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักในการที่จะค่อยๆซึมซับข่าวแล้วก็ฟื้นตัวแล้วก็เอ็มก็มองว่าเดี๋ยวเราต้องติดตามการดำเนินนโยบายของเฟดแหละว่าจะฮอกกิชจะเข้มงวดไปมากกว่านี้ไหมหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยจะลดลงมาได้ตามที่เสียงส่วนใหญ่คาดหรือเปล่าว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะลดลงมาได้นะคะหรือว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยมันก็จะบ่งบอกได้ว่าเศรษฐกิจอเมริกายังแข็งแกร่งแข็งแรงได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนที่เราแนะนำสำหรับนักลงทุนทั่วไปก่อนนะที่อาจจะเป็นระยะสั้นเนี่ยเอ็มแนะนำว่าช่วงนี้อาจจะต้องใช้เวลาเพื่อรอแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลนะคะแล้วก็ไม่รีบร้อนที่จะเข้าไปลงทุนอาจจะแนะนำว่าให้ถือเงินสดในระดับมากกว่าปกตินะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเมสเซจจาก CIO ของเราเลยนะคะว่าเป็นการระมัดระวังเรื่องการลงทุนให้ถือเงินสดมากกว่าระดับปกติแล้วก็อาจจะลงทุนในกองทุนที่สามารถปรับตัวขึ้นพร้อมเงินเฟ้อได้แล้วก็อยู่ในเซกเตอร์ที่ปลอดภัยนะคะทีนี้เอ็มเล่ามาเนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งกังวลใจนะคะอย่าเพิ่งแบบว่าตื่นตระหนกไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในตลาดหมีนะคะแต่เราไม่มีทางรู้หรอกว่าเมื่อไหร่มันจะฟื้นแต่เราพอรู้ได้ว่าเราอยู่ในตลาดหมีมาสักพักแล้วเพราะว่าหุ้นใน Nasdaq มากกว่า 49% เนี่ยตกลงมามากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะคะ 58% ของหุ้นใน Nasdaq เนี่ยตกลงมามากกว่า 37% แล้วนะคะแล้วก็ 77% ของหุ้นใน Nasdaq เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในBear Marketก็คือตกลงมามากกว่า 20% แปลว่าเรามันไม่ได้ พิ่งเริ่มนะมันเริ่มมาสักพักแล้วแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นข่าวดีนะแล้วเอ็มก็อยากจะให้กำลังใจนักลงทุนทุกท่านก็คือว่าตลาดหมีเนี่ยจะมีอายุที่สั้นกว่าตลาดกระทิงเสมอนะคะBear Marketเนี่ยอายุสั้นกว่าตลาดกระทิงเสมอการใช้ชีวิตเป็นนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยเราเจอตลาดกระทิงมาตลอดแหละนานๆทีเราจะได้เจอตลาดหมีนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดตลาดหมีอ่ะทุกครั้งก็จะต้องมีตลาดกระทิงที่ใหญ่มากๆตามมานะคะแต่ว่ามันก็เป็นการยากแหละเอ็มก็ไม่ทราบว่ามันจะกลายเป็นตลาดกระทิงเมื่อไหร่หรือว่าตลาดจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะนักลงทุนที่มีการเก็บออมเพื่อการเกษียณหรือว่าลงทุนเพื่อประหยัดภาษีเนี่ยเอ็มมองว่ากลยุทธ์การลงทุนในช่วงตลาดหมีก็คือต้องทยอยทำ DCA แบบมีวินัยนะเพราะว่าอย่างที่เอ็มบอกว่าเราทามิ่งตลาดไม่ได้นะคะอยู่ดีถ้าเฟดเปิดพ็อกกิชน้อยลงเข้มงวดน้อยลงใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดน้อยลงหรือว่าเศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้ถดถอยอย่างที่เราคิดเนี่ยตลาดเทิร์นแล้วเราก็จะกลับเข้าไปไม่ทันถ้าเราไม่ได้มีการทำ DCA อย่างมีวินัยนะคะทีนี้ DCA ในกองทุนอะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้เอ็มก็จะมีเอามาบอกเช่นเดียวกันค่ะพี่เสกแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอ็มอยากมาให้ข้อมูลแล้วก็ให้กำลังใจนักลงทุนทุกท่านที่กำลังเผชิญอยู่ร่วมกันในตลาดหมีแห่งนี้ค่ะว่าเนี่ยค่ะ take away ก็คือว่าถือเงินสดเพิ่มขึ้นการลงทุนแบบระมัดระวังแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนตลาดหมีเนี่ยสั้นกว่าตลาดกระทิงเสมอนะคะ
คือตลาดหมีที่น้องเอมเล่าเนี่ยนะครับพี่ฟังดูแล้วเนี่ยพี่รู้สึกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าหมีเนี่ยมันมีหลายอารมณ์มากเลยบางทีก็เป็นหมีตัวใหญ่บางทีก็เป็นหมีตัวเล็กแต่บางทีหมีตัวเล็กก็ตบแรงกว่าหมีตัวใหญ่ก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดก็คือว่าตลาดหมีเนี่ยเราคาดการไม่ได้หรอกว่าหมีมันจะจบเมื่อไหร่แน่ข้อมูลที่น้องเอมให้มาเนี่ยเป็นสถิติที่ดีนะครับแต่ว่าทุกสถิติมันก็มาจากการเฉลี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งที่มันเกิดรวมทั้งครั้งนี้ด้วยเนี่ยเราไม่มีทางคาดเดาได้เลยครับว่าหมีมันจะจบเมื่อไหร่อย่าลืมว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นหมีที่ซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็เป็นหมีที่ผสมพันธุ์ระหว่างกรณีของสงครามกรณีของเงินเฟ้อแล้วก็ตลาดที่มันขึ้นพุ่งไปแรงจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายของมันเนี่ยจะทำให้เรายากต่อการคาดการณ์ของเรานะครับวิธีการที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่น้องเอมบอกเลยครับนั่นก็คือการลงทุนแบบตัวเฉลี่ยหรือว่า DCA Dollar Cost ไปเลยเป็นรายเดือนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านักลงทุนจำนวนมากเลยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือเงินสดน้อยกว่าปกติเพราะเวลาตลาดมันดีๆนะครับตลาดมันขึ้นแรงๆเนี่ยมันเย้ายวนใจแน่นอนล่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือว่าจะเป็นนักลงทุนทั่วไปเราจะรู้สึกว่าเงินสดที่เราถืออยู่นะมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยนะทำไมเราไม่ไปใส่หุ้นล่ะเราคิดว่าเรารับได้แล้วก็จะมีการตามกันเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ถือเงินสดจริงๆเนี่ยนักลงทุนใน real world เนี่ยมันมีไม่เยอะแต่นักลงทุนที่ยังทำงานอยู่นะครับแล้วก็ฝากเงินทำงานยังมีรายได้เป็นรายเดือนอยู่เนี่ยเราทำได้โดยการ DCA นะครับอันนี้คือวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างวินัยอย่างที่น้องเอมบอกเลยครับ
ใช่เลยค่ะแล้วก็อีกเหตุผลนึงเนาะที่เอ็มยังไม่คิดว่าเราควรจะออกจากตลาดหุ้นไปอย่างที่เอ็มบอกกับนักลงทุนแล้วก็พิเศษว่าเวลาที่ตลาดเทิร์นเนี่ยเอ็มทำมิ่งไม่ได้แล้วก็เอ็มคิดว่าเป็นการยากที่จะจับจังหวะนะคะแต่ว่าถ้าเราลงทุนระยะยาวเนี่ยพี่เสกเอ็มไปดูพวกข้อมูลในอดีตมาตั้งแต่ปี1950ก็เราก็จะพบว่านักลงทุนเนี่ยสามารถเพิ่มทั้งผลตอบแทนนะก็คือเพิ่ม return แล้วก็ลดความเสี่ยงได้ด้วยการเพียงเพิ่มระยะเวลาการลงทุนนะคะถ้าสมมติว่าลงทุนในดัชนี S&P เกิน10ปีโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยจะลดลงอย่างมากเลยเมื่อเทียบกับการลงทุนเพียง1ปีหรือ5ปีเท่านั้นนะคะทีนี้กลยุทธ์การลงทุนนะคะลงทุนอย่างไรลงทุนอะไรใช่ไหมคะเมื่อกี้บอกว่าอย่าเพิ่งออกจากตลาดไปนะคะก็เรามีกองทุนที่เราแนะนำนะคะพี่เอเอาแนะนำอยู่ทุกไตรมาสอยู่แล้วนะคะพิเศษก็คือ B Select ซึ่งไตรมาสนี้เนี่ยเอ็มแนะนำตามการลงทุนระยะยาวเลยเนาะเพราะว่าเรามีการให้คำแนะนำในการเพิ่มเงินสดมาสักพักแล้วเราก็เข้าใจว่าปีนี้เนี่ยโหนโยบายการเงินมันฮอกกิชขนาดนี้นะคะของฝั่งเฟดเนี่ยก็ต้องเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวแล้วก็เป็นธีมที่เราเชื่อมั่นว่าน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกมา4กองทุนนี้ค่ะกองทุนแรกนะคะB10 นะคะเป็นกองทุนที่ลงทุนในเรื่องของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดและก็สิ่งแวดล้อมก็ในเมื่อราคาพลังงานปรับสูงขึ้นนะคะแล้วก็การขาดแคลนพลังงานเนี่ยก็ทำให้แต่ละประเทศโดยเฉพาะยุโรปเขาก็หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานสะอาดมากขึ้นเช่นแผนตัว Repower EU ที่ยุโรปเขาออกมาเนี่ยก็ทำให้เห็นแล้วว่ายุโรปเนี่ยลงทุนน้อยไปช้าไปสำหรับเรื่องพลังงานสะอาดนะคะสิ่งนี้ก็ส่งผลดีแล้วก็เป็นปัจจัยบวกให้กับกองทุน B10 เป็นอย่างมากเพราะว่า B10 เนี่ยลงทุนในทั้งบ ริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดเอ็มเชื่อว่า BCIP เนี่ยจะเป็นเมกะทีมแล้วก็ยังสามารถทยอยลงทุนได้เมื่อราคาปรับลดลงมากๆนะคะกองทุนที่2ก็คือ B Innotech ยังไงเราก็คิดว่าบริษัทเทคโนโลยีก็ยังเป็นทีมสำคัญสำหรับโลกไปอีกอย่างน้อย10ปีนะเราก็ยังนึกไม่ออกว่าทั้งโลกจะกลับมาใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมไม่ใช้เทคโนโลยีนี้เป็นไปไม่ได้ก็โลกก็หันไปทางนี้นะคะแล้วก็บริษัทเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆก็ถูกเทขายลงมาค่อนข้างมากจน Nasdaq เนี่ยก็เข้าสู่ Bear Market นะคะเพราะฉะนั้นเอ็มก็มองว่ากองทุน B Innotech เนี่ยเขาค่อนข้างระมัดระวังในการลงทุนแล้วก็ลงทุนในบริษัทที่ค่อนข้าง defensive เป็นบริษัทเทคขนาดใหญ่แล้วก็เน้นการลงทุนระยะยาวไม่ลงทุนในบริษัทที่ PE แพงเพราะฉะนั้น B Innotech ก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งที่เราเลือกนะคะอีกกองทุนนึงก็เป็น B จีนค่ะอันนี้จีนเราทราบกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจีนเนี่ยระยะสั้นๆเอ็มก็ต้องเตือนว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยต้องมีการปรับลดลงแน่นอนจากการล็อกดาวน์ทั้งเมืองเซินเจิ้นแล้วก็เซี่ยงไฮ้นะคะแต่เรื่อง valuation ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทราบว่าถูกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จับตามองของจีนก็คือเหลือแค่เรื่องกำไรแล้วก็เรื่อง zero covid policy นะคะเอ็มว่าต้องจับตามอง2เรื่องนี้กองทุนสุดท้ายนะคะกองทุนน้องใหม่ที่เพิ่ง IPO ตอนเดือนมีนาคมเป็นกองทุนชื่อ B Group Infra อันนี้เอ็มว่าสำคัญเราก็ต้องมีไว้ในพอร์ตเพราะว่าเป็นกองทุนที่ลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สินทรัพย์ที่สามารถปรับตัวขึ้นพร้อมเงินเฟ้อได้นะคะในปีนี้ที่เรามองว่าเงินเฟ้อเนี่ยถึงแม้จะชะลอตัวบ้างปลายปีนะคะแต่ว่ามันก็ยังสูงอยู่นะเราไปจ่ายตลาดเราเดินซูเปอร์เราซื้ออาหารเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยสูงขึ้นทั่วโลกนะคะสงครามรัสเซียยูเครนก็ยิ่งทำให้ราคาอาหารสูงขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหากองทุนที่ช่วยเราเฮชเป็นอินฟลักชันเฮชก็คือช่วยป้องกันเงินเฟ้อได้นะคะป้องกันพอร์ตโฟลิโอของเราในยามที่เงินเฟ้อสูงสูงก็เป็นกองทุน B Group Infra ที่ลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่รายได้ปรับตัวขึ้นพร้อมเงินเฟ้อแล้วก็มีการเติบโตเช่นกลุ่มพลังงานสะอาดค่ะและนี่ก็คือ4กองทุนที่เอ็มมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังพิจารณานะคะว่าสำหรับการลงทุนระยะยาวแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนาะช่วงนี้ก็ต้องถือเงินสดแล้วก็ไม่รีบร้อนนะคะ
ครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเรา2คนได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของทุกเดือนนะครับผ่านช่องทางหลักก็คือ Facebook Fanpage YouTube Channel ของ Bangkok Bank SME หรือจะรับฟังผ่าน Spotify, Podbean หรือ SoundCloud ก็ได้ครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ใน Channel ก็จะมีความรู้และสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนแบบนี้มาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังกันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องเอมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ